Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Josef Mengele oli ensimmäisen luokan natsi ja toisen luokan tiedemies. Tämä tarkoitti sitä, että hän toteutti natsien ideologiaa, jonka oikeutukselle pyrki löytämään tieteelliset perustelut. Hän ei ollut ainoa lajissaan, mutta hänen toimintansa oli tuhoisinta. Toisen maailmansodan aikana Auschwitzin kirotulla kolmannen valtakunnan tuhoamisleirillä tapettiin 1,5 miljoonaa miestä, naista ja lasta. Junien tuoreessa tuhon tuomittuja leirillä toimineet lääkärit valitsivat ne, jotka kuolivat heti ja ne, jotka kuolivat vasta Mengelen ihmiskokeiden jälkeen. On arvioitu, että lääkärien ja erityisesti Mengelen ranteen heilautus johti kaikkiaan tuhansien ihmisten kuolemaan, joko heti tai suoritettujen ihmiskokeiden jälkeen. 12 diktaattorisarjassa asiantuntijana on filosofi ja kirjailija Leif Sundström. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Leif, Josef Mengelen tarina muistuttaa meitä siitä, että ihmisen kykyä pahuuteen ei kannata koskaan aliarvioida.
Joo, ei todellakaan. Että kyllähän ihminen pystyy spontaanisti tekemään vaikka minkä näköistä väkivaltaa ja kidutusta ja muuta. Sitten täytyy muistaa kuitenkin, että Josef Mengele ei pitänyt itseään mitenkään pahana ihmisenä. Hän katsoi, että hänellä oli oikein ylevät arvot ja hänen muun muassa viimeisessä keskustelussa poikansa Rolfin kanssa toi esille sen, että hän oli toiminut ensinnäkin pakosta. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja hän oli oikeastaan pelastanut ihmisiä. Eli ne ihmiset, joilla hän oli tehnyt kokeita, niin heillä oli paremmat mahdollisuudet selvitä kuin niille, joille hän ei sitten tehnyt näitä kokeita. Eli toisin sanoen tämä pahuus on aina vähän suhteellista, että ja miten pahuuden tekijä sitten sen kokee. Sitten tässä on kyse tosiaan siitä, että järjestelmä ruokkii tällaista kasvotonta väkivaltaa.
Tuohon aikaan ihmisen perimää ja rodullisia ominaisuuksia tutkittiin muuallakin kuin Saksassa, joten sinänsä toiminnassa ei ollut mitään erikoista, se oli jopa ajan hengen mukaista.
Kyllä joo, että tämmöistä rotuoppia oli muuallakin kuin Saksassa, Ruotsissa muun muassa.
Josef Mengele meni tutkimuksessaan kuitenkin ääripäähän ja vielä pitkälti sen yli sekä kunnianhimossaan että vallanhimossaan, ja se johti järjettömiin päätelmiin ja päätöksiin.
Joo. Tämä rotuajattelu tosiaan oli virallista oppia Natsi-Saksassa ja Mengele oli kuitenkin hyvin nuori lääkäri ja ei hänellä ollut niin kuin edeltävää lääkärin uraa. Tarkoitan, että ei ollut uraa ennen Natsi-Saksaa. Hän oli opiskellut lääkäriksi Natsi-Saksassa ja tavallaan niin kuin sen opin sitten kyllästämään ja voisi sanoa, että olosuhteet myöskin teki Mengelen sitten mahdolliseksi.
Eli Mengele jakoi kuitenkin aikakautensa länsimaisen tieteen tuolloin vallalla olleen ihmisrotuopillisen näkemyksen, mutta muokkasi sen vastaamaan natsiaatteen järjettömyyden vaateita.
Joo, että jossain toisessa olosuhteessa hän olisi voinut olla ihan tavallinen lääkäri. Voi olla, että hän ei ollut mikään huippulahjakkuus, mutta kyllä hänellä nyt jonkunnäköisiä kykyjä oli. Ja hänhän teki ihan neutraaliakin tutkimusta. Ja niissä ei näkynyt mitään merkkejä tästä natsi-ideologista. Ja enemmän ne näkyvät hänen kommentaareissaan, mitä hän teki muiden tutkimuksista. Hän arvosteli niitä, niin siellä oli kyllä selvästi tämä rotuoppiajattelu.
Mengele pyrki luomaan biologisen standardin, joka vastasi natsien psyykkistä ja fyysistä terveysihannetta, ikään kuin arjalaista kauneutta.
Joo, tai ehkä niin kuin standardi oli luotu jo valmiiksi ja hän sitten pyrki noudattamaan sitä. Hän pyrki alistamaan sen oman työnsä sille standardille.
1800-luvun puolivälistä alkaen Euroopassa ja Amerikassa haluttiin laatia fyysisiä ja psyykkisiä normeja, eli edistää niin sanottua ideaalia, johon piti mukautua. Ideaali tuolloin oli, että kaiken pitää olla atleettista ja tehokasta.
Joo, tai jos vielä täsmentää, niin tämän hallitsevan ryhmän, eli Saksassa sitten tämän valkoisen kantaväestön, eli arjalaisten, piti olla atleettista ja tehokasta ja puhdasta ja epäpuhtaudet oli karsittava, tarkoitti sitten sitä, että kaikki tämmöiset epätoivottavat ryhmät, juutalaiset, romanit ynnä muut ja sitten myöskin Saksan kansan sisältä vammaiset ynnä muut.
Mengele laski itsensä kuuluvan tiedemisten joukkoon, joiden tehtävä oli parantaa ihmisrotua. Se oli hänen tavoitteensa.
Joo, kyllä. Ja hän tosiaan niin koki tekevänsä arvokasta tiedettä ja vielä sitten kun Auschwitz oli hylättävä, niin hän halusi viedä nämä niin sanotut tieteelliset tutkimuksensa pois mennessään, että ne säästyvät.
Mengele oli erityisen kiinnostunut kaksostutkimuksesta ja sen mahdollisuuksista lisätä arjalaisen rodun määrää natsifilosofian mukaisesti.
Joo, hän tosiaan sen Auschwitzissa niin otti vastaan näitä vankeja ja poimi sieltä näitä kaksosia. Ja sitten hän oli myöskin erittäin kiinnostunut tämmöistä epämuodostumista tai tämmöistä poikkeamista. Ja tosiaan tähän siis tosiaan perustuu se, että hän omasta mielestään puolusteli toimintaansa pojalle Rolfille, että hän pelasti monia kaksosia sieltä.
Se, miten Mengele sitten toteutti Auschwitzissa tieteen nimissä ja täysin tunteettomasti ihmiskokeita yhdistäen natsitieteen odotukset ja omat intohimonsa, oli kuitenkin täysin poikkeuksellista, pöyristyttävää ja rikollista.
Kyllä, rikollista. Sitten ei täysin poikkeuksellista, että oli kyllä muitakin tiedemiehiä, jotka sitä alistivat sen koulutuksensa natsismin palvelukseen. Ja Auschwitzissahan oli muitakin lääkäreitä. Ja Mengelehän ei itse asiassa nimellisesti ollut edes sen paikan johtava lääkäri, mutta hän saavutti siellä kuitenkin sellaisen maineen, että hänestä tuli sitten tällainen kuuluisuus.
Kai sillä maineella oli kuitenkin sitten jonkunlainen tausta.
Joo, ennen kaikkea se, että hän ei tuntenut ilmeisesti minkäännäköisiä tunnonvaivoja, että hän teki sitä todellakin hyvällä mielellä ja tyynesti, että näitä elonjääneitä hän on ja he ovat kirjoittaneet muistelmiaan ja jotkut heistä kertovat, että joku toinen natsilääkäri saattoi, tai joku toinen Auschwitzissa työskennellyt lääkäri saattoi voida pahoin näiden olosuhteiden takia. Ja hän kokee, että koko systeemi sinällään niin kuin tuotti heille tunnonvaimoja, mutta Mengelessä ei näkynyt mitään tällaista.
Katsoin Yle Areenasta historiadokumentin Paholaisen pelastamat, joka kertoi pienikasvuisen taiteilijaperheen selviämiskamppailusta mielivaltaisen Mengelen käsittelyssä. Aivan pöyristettävää ja käsittämätöntä toimintahan se oli. Auschwitzin lääkäreillä sanotaan olleen 1000-kertainen valta Rooman keisariin nähden ja Mengelen sanotaan omanneen suorastaan hullun vallan himoon. Päätös siitä, kuka saa elää ja kuka kuolee, oli Mengelelle täysin luonteva, niin kuin äsken totesit, mutta tähän liittyy myöskin tämä vallan himo.
Kyllä, hän varmasti nautti myöskin siitä, että saa toimia vähän tämmöisenä jumalahahmona siellä.
Kuka saa elää ja kuka kuolla?
Joo. Tätä väriä tietenkin tämä, että miten hän puolusteli sitten myöhemmin pojalle tätä toimintaansa, mutta kyllä varmaan siellä nuorena lääkärinä sitten koki myöskin tämmöistä vallan tunnetta.
Niin, Mengeleen kerrotaan jopa vihellelleen jakaessaan ihmisille kuoleman tuomioita, ja se ei ollut todellakaan mikään ongelma hänelle tappaa ihmisiä. Mengele koki sen jopa velvollisuudekseen, jotta ihmisrotu paranisi.
Hänhän ei itse henkilökohtaisesti tappanut. Joidenkin väittäneen mukaan ei tappanut ketään, tai itse asiassa omien sanojensa mukaan ei suoraan, niin tappanut ketään, vaan hän tapatti ihmisiä. Joku eloon jäänyt kertoi, että hän olisi pahoinpidellyt jonkun vangin hengiltä. Mutta ainakin hän nyt oli siinä systeemissä ihan oleellisesti osana ja lähetti ihmisiä kuolemaan ja teki sitä sitten täysin kylmästi. Eli ei hänellä ollut silminnäkijöiden mukaan mitään tunnontuskia. Joku juutalainen lääkäri, joka siinä työskenteli hänen apunaan, niin kertoi, että Mengele saattoi välillä olla hyvinkin ystävällinen sydämellinen ja hän saattoi jopa tarjota tupakan tälle juutalaiselle apurilleen ja keskustella ihan ammattimaisesti. Mutta sitten hän oli ihan siinä seuraavassa silmänräpäyksessä aivan valmis lähettämään jonkun toisen juutalaisen tapettavaksi.
Myös kuoleman enkeliksi kutsuttu Josef Mengele, niin hänellä oli tavaton kunnianhimo ja pakkomielle arjalaisen rodun parantamiseen ja tällä työllä hän halusi nousta tiedemiesten elittiin.
Niin, on vaikea sanoa, mitkä hänen tieteelliset päämäärät oli. Varmaan hän halusi olla professori jossain vaiheessa. Eli kyllä hänellä oli niin kuin tavoitteena edetä tässä akateemisella uralla ja kenties sitten olla jonkunnäköinen profetta tällä omalla alallaan. Hänhän myöskin tavallaan oli tässä vaiheessa tämmöinen kenttätyöntekijä, joka toimitti myöskin näitä elimiä tuonne Berliiniin. Voisi sanoa tämmöiselle aatetoverilleen tai vähän niin kuin ylemmille lääkärille, että hän ei ollut vielä tässä vaiheessa mikään natsi-Saksan päälääkäri todellakaan. Ja kuten sanoin, niin ei edes Auschwitzin johtava lääkäri. Mutta varmaan niin tavoitteena oli tämmöiseksi tullut.
Mutta vallanhimo ja kunnianhimo ei tehnyt hänestä tiedemiestä, vaan pyövelin ja julman murhaajan.
Kyllä tavallaan, mutta hän ei kokenut tässä mitään ristiriitaa. Että tämä oli aika absurdi tilanne sinänsä, että Mengele koki ennen kaikkea olevansa lääkäri. Ja sitten tämä tämmöinen gangsterimainen käytös sitten tuli siinä niin kuin vähän niin kuin pakon sanelemana, että helpotti tätä tehokasta työtä. Että tosiaan niin siis voidaan sanoa, että oli jonkunnäköinen pyöveli tai voisi sanoa ehkä enemmänkin niin tämmöinen pyövelin työnantaja. Ja kun on tällainen pyövelin työnantaja, niin sitä on helpompi vähän niin kuin eristää itsensä tämmöisestä murhaamisesta ja tappamisesta. Että tosiaan voi miettiä, että miten nämä ihmiset kykenivät tähän, mutta he kokivat olevansa osa systeemiä. Vähän niin kuin joku toinen natsirikollinen Adolf Eichmann, hänkin koki tekevänsä velvollisuutensa. Hänet tuomittiin kuolemaan sitten myöhemmin Jerusalemissa, niin siellä häntä haastateltiin ja hän puolustautui sillä, että hän halusi tehdä työtään mahdollisimman hyvin.
Mengele ei ilmeisesti missään vaiheessa elämänsä aikana kuitenkaan ymmärtänyt tekojaan, ja niiden vakavuutta ja perusteli toimintansa tosiaankin tieteelliseksi tutkimukseksi. Jossain on kyllä pahasti niin kuin niksahtanut.
Missä vaiheessa niksahdus nyt sitten tapahtui, että, koska ei tiedetä, että hänellä olisi ollut mitään sellaista erityistä käännettä elämässä, että hän syntyi niin kuin tämmöisen hyvinvoiman perheen pojaksi ja lähti akateemiselle uralle ja tosiaan kouluttautui Natsi-Saksan aikana useissa eri Saksan kaupungeissa ja ei tiedetä niin kuin hänen elämästään niin kuin sillä, että siinä olisi tapahtunut mitään jotain sellaista erityistä käännettä, että mikä sai aikaan tällaisen, että onko hän alusta asti ollut sitten on niin kuin siinä määrin tunneköyhä ihminen, että ei ole ollut pystynyt tämmöiseen omatuntoja missään vaiheessa niin kuin muokannut häntä. Ja sodan jälkeenkään hänellä ei sitten tullut mitään oikeastaan merkkiä siitä, että hän olisi katunut näitä tekoja ja pyrkinyt mitenkään hyvittämään niitä. Hän piti siellä Etelä-Amerikassa aika matalaa profiilia. Oikeastaan ainoa niin kuin tämmöinen vähän niin kuin puolustautuminen, sellainen, että hän ei niin kuin ihan täysin rinnoin, hän niin kuin, ei pyytänyt silloinkaan anteeksi, mutta vähän niin kuin selitteli toimintaa. Se oli nämä viimeinen keskustelu, kun hän vihdoin tapasi tämän poikansa Rolfin, jonka oli hylännyt Saksaan sitten, kun lähti saan Etelä-Amerikkaan, niin siinä hän vähän niin kuin puolusteli toimintaansa.
Käytännössä Mengele ei ollut kuitenkaan mikään erinomainen lääkäri, eli voisiko tämä toiminta johtua todellakin siitä, että hän oli käytännössä katsoen vain niin surkea aika ymmärtänyt tiedettä sillä tavalla, niin kuin sitä tulisi ymmärtää. Hän ei saanut myöskään mitään merkittäviä tuloksia aikaiseksi, kun jälkeenpäin näitä hänen tutkimuksiin on perehdytty, ja hänen tutkimuksensa ovat olleet täysin hyödyttömiä.
Kyllä. Sitten täytyy muistaa, että hän oli aika nuori lääkäri. Hän valmistui lääkäriksi vasta 1938. Ja tosiaan Natsi-Saksassa hänen esikuvansa olivat myöskin natsilääkäreitä. Hän oli tavallaan niin kuin osa sitä tiedeyhteisöä. Ei millään tavalla muuttanut sitä, noudatti sitä päälinjaa, ideologista päälinjaa siinä, että turhia tutkimuksia, mutta sitten täytyy muistaa, että kyllähän hyvin paljon tieteellisistä tutkimuksista on aika turhaa.
Auschwitz-Birkenau on portti, kantaa kutsumanimiä kuoleman portti, mutta puhutaan myös Auschwitzin ekologiasta. Mitä se on?
Kyllähän siellä aika semmoinen tiivis järjestys oli ja leirihän oli siis tavattoman suuri ja se majoitti niin kuin kerrallaan yli 100 000 ihmistä. Että pyrittiin tosiaan sitten huolehtimaan siitä, että tämä määrä pysyisi sitten sille balanssissa, että se ei paisu niin kuin yliäyräinen. Ja tosiaan hyvin suuri osa ihmistähän, tai sinne tulevista ihmistähän tapettiin välittömästi. Ja tosiaan kaasukammiot, joita oli siis useampia, niin ne toimivat täydellä teholla, mutta sitten välillä tulijamäärä tavallaan ylikuormittui, niin sitten heitä myöskin niin ammuttiin, poltettiin jopa elävältä.
SS-joukkojen tehtävä oli varmistaa se, että tasapaino pysyy, että yhtä paljon tulee ja kuolee ihmisiä.
Joo, kyllä. Ja Mengele sitten sieltä poimi omat rusinat pullosta.
Josef Mengelen elämä voisi jakaa kolmeen jaksoon opiskeluun tiedemiesuralle, eli aikaan ennen sotaa, sodan aikaiseen ihmiskokeiden eli natsitieteen tekemiseen ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan eli pakoiluun sekä oman hengen säilyttämiseen, kunnes kuolema korjasi virheen. Noin karkeasti.
Kyllä, joo. Tiedetään kuitenkin, että hän ei mennyt liittynyt natsipuolueeseen mistään niin kuin taloudellisesta pakosta, niin kuin jotkut tekivät, tarvitsivat työtä. Eli hänellä oli siis ihan tämmöistä ideologista paloa, ja tiedetään, että hän iloitsi sodan syttymisestä. Hän ennen Auschwitziin menoa, niin hän oli siis rintamalla kohtuullisen lähellä tätä etulinjaa itärintamalla, ja kyllä sieltä sitten ihan hakeutui Auschwitziin.
Josef Mengele syntyi bayerilaiseen teollisuussukuvuonna 1911. Hänen isänsä oli maatalouskonetehtailija Karl Mengele ja äiti Walburga Mengele. Josefilla oli myös kaksi veljeä. Josef oli aina hyvä koulussa ja opiskeli lopulta Münchenissä lääketiedettä ja teki väitöskirjan ihmisrotujen luokittelusta leuvan muotojen perusteella. Josef Mengele aloitti sotilasuran SS-joukoissa vuonna 1938. Hän yleni sotilasarvoltaan kapteeniksi ja palveli lääkärinä natsitiedettä Auschwitzissa 1943-1945. Kiihkeen ihmiskokeiden aika ajoittui vuoteen 1944. Leif, millaiset oli Josef Mengelen perhesuhteet?
Joo, hän oli 30-luvulla mennyt naimisiin ja hänen välinsä vaimon kanssa oli aika etäiset, ensimmäisen vaimon kanssa. Vaimo jonkin aikaa vietti aikaa myöskin Auschwitzissa, jota ei pitänyt kovin viihtyisenä. Enimmäkseen he olivat erossa sodan aikana. Ja sitten sodan jälkeen luonnollisesti, kun Mengelen piti pakoilla, niin eivät ne välit tiivistyneet. Kuitenkin tiedetään, että kun Mengele oli esimerkiksi töissä täällä farmilla Bayerissa, missä hän oli piileskeli, niin vaimo kävi siellä tapaamassa miestään. Eli tässäkin vähän niin kuin lepsulle, että viranomaiset eivät seuranneet vaimoa. No sitten kun hän pakeni Etelä-Amerikkaan, niin hän tosiaan joutui perheeroon vaimostaan ja heillä oli kaksi poikaa. Toinen pojista kuoli aika pian sodan jälkeen ja vaimosta tuli myöskin ero. Mutta välit tähän sukuun säilyivät kuitenkin. Eli Mengele-suku, vanha teollisuussuku, tuki taloudellisesti tätä poikaansa, lääkäripoikaa. Ja hän myöskin kirjoitti sitten näille perheenjäsenilleen. Ja tässä on tämmöinen kuvio myöskin, että kun Josef Mengelen veli kuoli, hän sitten nai tämän veljen lesken. Eli siis se tuli hänen toinen avioliittonsa. Eli tämä oli osittain sen takia, että haluttiin turvata tämä perheen omaisuus. No, hän erosi sitten myöhemmin tästä toisestakin vaimostaan, eli kaksi avioeroa oli hänellä. Hän loppujen lopuksi niin kuoli aika yksinäisenä miehenä. Ja mielenkiintoisinta oli ehkä tämä suhde hänen poikaansa Rolfiin. Ja hän tosiaan niin kuin halusi olla Rolfille jonkunnäköinen isähahmo. Ja tähän viittaa sekin, että hän sitten sieltä Etelä-Amerikasta hän kerran kävi Euroopassa. Eli hän lensi New Yorkin kautta Sveitsiin. Ja kävi myöskin Saksan puolella ja tapasi Rolfin. Mutta tällöin Rolf, joka oli ollut erossa isästään ja hänellä oli jo isäpuoli, niin hänelle esiteltiin tämä Josef Mengele, vaan tällaisena Fritz-setänä, joka oli tullut käymään Etelä-Amerikasta. Tiedetään, että tällöin heidän välinsä oli oikein hyvä, tai sanotaan, että tämä Rolf oli ihan kiinnostunut Fritz-serästä, jolla oli kaiken näköisiä juttuja kerrottavana Etelä-Amerikasta. Mutta sitten myöhemmin, kun pojalle kerrottiin, että kuka hänen isänsä todella on ja mitä hän on tehnyt, niin sitten nämä välit muuttuvat kyllä ongelmalliseksi. Mutta ihan jonkin aikaa ennen Josef Mengelen kuolemaa, niin he tapasivat. Ja tämä on ollut varmaan erittäin mielenkiintoinen tapaaminen. Tiettävästi oikein ehkä ainoa kerta, kun Mengelen piti tehdä tiliä omasta elämästä ja teostaan. Ja hän tosiaan puolusteli niitä sitten Rolfille. Ja Rolf on varmasti ollut, hänen suhtautumisensa on ollut hyvin ristiriitainen. Voi tietenkin kysyä, että eikö hän voinut pistää välejä poikki isänsä kokonaan. Mutta ilmeisesti jonkunnäköistä isän rakkautta sitten kuitenkin oli, koska hän ei sitä tehnyt. Mutta ei hän myöskään hyväksynyt isän tekoja.
Niin Mengele perusteli Rolf pojalleen, että hän teki vain tiedettä.
Kyllä, ja hän teki sitä olosuhteiden pakosta. Ja itse asiassa, kuten todettu, niin hän teki myöskin paljon hyvää. Ja monet saisivat kiittää häntä hengestä.
Se oli Mengelen tulkinta. Filosofi ja kirjailija Leif Sundström, Auschwitzissa Mengelellä oli vapaus tehdä minkälaisia kokeita hän halusi, kunhan ne palvelivat natsismin tarkoitusperiä.
Joo, kyllähän sai siellä kohtuullisen vapaat kädet. Tosiaan, kuten sanoin, niin hän ei ollut siellä johtava lääkäri, mutta sai kyllä työskennellä ihan vapaasti. Ja hän oli myöskin täällä jonkinnäköinen tämmöinen elinten toimittaja. Että hän toimitti näitä ottamia elimiä sitten sinne Berliiniin saakka näille vielä akateemisesti etabloituneemmille tutkijoille ja puhutaan muun muassa hänen silmäkokoelmastaan. Ja yksi hänen juutalaista apulaislääkäristään niin kuvasi sitä, kun hän meni johonkin Mengelen huoneeseen ja siellä oli silmäkokoelma. Siis irrotettuja silmiä, ne oli kiinnitetty seinään aivan niin kuin jotkut kiinnittää perhosia neulalla seinään. Tämä lääkäri kuvaili sitä, että hän luulin kuolleensa ja tulleensa helvettiin.
Natsilääkäri Josef Mengele teki kokeita, joihin kuului muun muassa myrkkyruiskeita silmiin ja leikkauksia ilman nukutusta.
Joo, kyllä se aika.
Perustelen sitä tieteellä.
Joo, ja kuinka paljon tässä nyt sitten oli semmoista ihan sadismia, sitä on vähän vaikea sanoa, että näiden kokeiden kohteet ovat kuolleet, että ilmeisesti hän niin kuin työskenteli varsin kylmästi.
Niin, Mengele suoritti myös täysin tarpeettomia amputaatioita.
Hän itse piti niitä sitten jonkunnäköisenä kokeena.
Ja hän myöskin kaksostutkimuksissaan saatettiin ommella kaksosia kiinni toisiinsa selästä ja ranteistaan.
Todella niin kuin uskomatonta. Kyse on kuitenkin niin kuin saksalaista lääkäristä, joka ja Saksassa kuitenkin lääketieteen taso oli korkea ennen natsien valtaan nousua. Että se on aika uskomatonta, että varsin lyhyessä ajassa niin sitten se yhteiskunta synnyttää tällaisen lääkärin.
Ja Mengeleen on kerrottu pakottaneen kaksosia myös seksiin toisten kaksosten kanssa ilmeisesti siksi, että saataisiin selville, tuottavatko kaksoset kaksoslapsi.
Tämähän oli tämä lisääntyvyys, oli tärkeää, että näille valloitetulle alueelle idästä niin saadaan tuotettua mahdollisimman paljon näitä saksalaisia lapsia. Hän haluttiin niin kuin lisätä sitä arjalaisen rodun hedelmällisyyttä. Ja tätä oli nyt osa tätä kuviota.
Ja koska Mengele ei pystynyt saamaan selville kaikkia kaksosten eroja ja yhtäläisyyksiä eläviä ihmisiä tutkimalla, piti kaksosia myös surmata yhtäaikaisesti ruumiin avausten vertauksen tekemistä varten.
Kyllä, joo. Ja niin kuin todettu, niin ihan kylmästi hän sitten lähetti näitä ihmisiä tapettavaksi. Hän ei liannut itse omia käsiään niinkään, vaan aina siellä sitten löytyy näitä kuuliaisia sotilaita, jotka tekevät.
Niin Mengelen kokeisiin joutuneista kaksosista arviolta 3000 menetti henkensä Auschwitzissa.
Kyllä, mutta sitten hän piti itseään kuitenkin pelastajana.
Näistä järkyttävistä kokeista voi lukea lisää esimerkiksi Wikipediassa. En niitä enempää tässä nyt viitsi käydä läpi. Tässä varmasti oli jo ihan tarpeeksi. Auschwitzissa vankina ollut lääkäri Miklos Niisli kertoi järkyttävän tarinan näkemästään. Erään kerran, kun Mengele oli havainnut junakuljetuksessa saapuneiden vankien joukossa kaksi muista poikkeavaa ihmistä, kyttyräselkäisen miehen ja tämän 15-vuotiaan pojan, jonka toinen jalka oli epämuodostunut, Mengele halusi tutkia isää ja poikaa perusteellisesti, jotta saisi selville, oliko heillä muita epämuodostumia. Isä ja poika toimitettiin yksityiskohtaisiin tutkimuksiin. Heti tutkimusten päätyttyä isä ja poika ammuttiin Mengelen käskystä. Surmaamisen jälkeen Mengele keitätti uhrien ruumiit, jotta liha irtosi helposti. Sen jälkeen isän ja pojan luurangot kuivattiin, valkaistiin ja tehtiin hajuttomiksi. Tämän jälkeen lopputulokseen tyytyväinen Mengele kutsui joukon SS-upseereita ihailemaan aikaansaannoksiaan. He tarkastelivat luurankojen osia ja keskustelivat käyttäen tieteellistä sanastoa, ikään kuin kyseessä olisi ollut merkittävä tieteellinen läpimurto, kuvaili Auschwitzissa ollut lääkäri Miklos Niisli. Mitä mieltä tästä?
Joo, tämä Niislin muistelmat on mielenkiintoista luettavaa, että tarjoaa semmoisen sisäisen näkökulman sitten tähän Mengelen työhön. Ja tosiaan tämä nyt oli yksi tapaus tällainen, että varmaan Mengele nautti jossain määrin kun tästä osastaan, ei ollut mikään kummonen tutkija, mutta sitten saattoi siinä näiden tunteettomia SS-upseerien joukossa sitten esiintyä jonkunnäköisen lääketieteen profeettana. Niin varmaan tykkäsi tästä osastaan.
Mutta Mengele ei ollut siis tosiaankaan ainoa ihmiskokeiden tekijä. Ihmiskokeita teki myös Waffen SSn kenraalimajuri ja SSn lääkintäjouston komentaja, saksalainen natsilääkäri Karl Genske. Hän kuittasi myöhemmin Nürnbergin lääkärioikeuden käynnissä 20 vuoden tuomion. Että näitä oli todella muitakin, että Mengele näistä ehkä niin kuin kuitenkin kuuluisin.
Joo, se minkä takia Mengele pääsi sitten loppujen lopuksi aika helposti pakenemaan, niin johtui ehkä osittain siitä, että hänen maineensa alkoi sitten muodostaa vähitellen jälkikäteen. Kyllä hänellä oli Auschwitzissakin jo niin kuin uhrien joukossa niin erityisen niin kuin kova maine. Monet uhrithan tietenkin tosiaan kuolivat, mutta jälkeenpäin niin näitä natsilääkäreitä tuomittiin ja niin kuin monet tuomiothan oli aika lepsuja, jos ajattelee niin kuin vielä ton ajan niin kuin mittapuulla. Mutta se, että Mengele katosi, niin hänestä tuli vähän sitten semmoinen myyttinen hahmo.
Tohtori Tobias Proser on esittänyt, ettei Mengele nauttinut tuskan aiheuttamisesta, vaan vallasta, jota hän pääsi käyttämään päättäessään elämästä ja kuolemasta keskitysleirin lääkärinä ideologian puitteissa.
No kyllä tämä voi aika hyvin uskoa, että jos lukee esimerkiksi tämän Niislen muistelmia, niin kyllä niistä tulee esille se, että Mengele ei sillä tavalla tuntunut saavan niin kuin mitään sellaista sadistista nautintoa, että kärsimys ja kuolema olisi itsessään ollut päämäärä, vaan ennen kaikkea tämä valta.
Mengelen henkilöä koskevista todisteen lausunnoista on selvinnyt, että hän osasi olla myös aivan hurmaava, viehättävä, ystävällinen ja huomaavainen, etenkin ihmiskoikka, niin näitä kohtaan, niin kuin tuossa aikaisemmin jo viittasit, Mengele osasi puhua ja rauhoittaa ihmisiä, hän osasi hyödyntää taitavasti sosiaalisia taitojaan, mutta kun aika koitti, hän saattoi olla hyvinkin julma ja teki kokeita lainkaan epäröimättä, ja kun oli aika päästä ihmiskoikkaan, niin sitä eroon hän tapa tehdä täysin vailla tunnon tuskia.
Joo, hän tiettävästi menetti harvoin malttinsa. Yksi ainoa tapaus, mikä esimerkiksi Niislin muistelmista tulee esille, että hän jonkun uhrinsa hän hakkasi hengitä, hän suuttui. En muista mistä syystä, mutta yleisesti ottaen hän ei niin kuin ollut itse väkivaltainen. Ja tosiaan hän saattoi olla hurmaava, viettävä ja esimerkiksi Niisliä kohtaan, niin hän ilmeisesti tunsi jonkinnäköistä tämmöistä kollegiaalista kunnioitusta ja arvonantoa ja tiesi, että jotkut asiat, nämä juutalaiset apulaislääkärit osasivat paremmin ja hän jätti nämä asiat heille. Se, minkä takia monet näistä apulaislääkäreistä selvisi hengissä, johtui osittain siitä, että Mengele kunnioitti heitä. Ja tiedetään myöskin, että hän saattoi olla jollekin näille koekaniineille niin kuin ihan ystävällinen. Ja sitten kun hänen piti jättää tämä Auschwitz, niin hän jätti sen surullisen mielin. Ja tiedetään, että jotain näistä apupojistaan, siis juutalaista, niin hän kiitti ja totesi, että olit hyvä poika. No, oli tällä tavalla, osasi olla omalla kieroutuneella tavallaan kannustava.
Mengelestä elämänkerran kirjoittaneiden Gerald Posnerin ja John Wöhön mielestä tällaiset mielialojen vaihtelut ja totaalinen katumattomuus viittavat siihen, että Mengelellä olisi ollut persoonallisuushäiriö. Ei hän varmasti ihan terve ollut kaikin osin.
No joo.
Ihan näin niin kuin maalikon näkökulmasta.
Joo, voi tässä niin kuin päällä, että onko tässä niin kuin sama kuin monilla sarjamurhaajilla jonkinnäköinen narsistinen persoonallisuushäiriö.
Posner ja Wöhön mukaan on varmaa, ettei Mengele tuntenut syyllisyyttä teosta missään elämänsä vaiheessa Auschwitzista viettämänsä ajan jälkeen. Katumus ei ollut niin kuin hänen tyylilajinsa.
Joo, näistä Etelä-Amerikan vuosista niissähän on siis tietenkin vähän aukkoja, koska ei nyt Mengelen elämää pystytty seuraamaan, mutta on sitten nyt hänen niin kuin näitä tuttaviaan sen verran haastateltu, niin eihän hänessä näkynyt mitään katumusta tai sellaista, että hänen olonsa olisi ollut jotenkin tuskainen. Hän saattoi olla muun muassa hyvin röyhkeä, jos hän oli jonkun ihmisen vieraana tai toisin sanoen melkeinpä loisimassa jonkun ihmisen kodissa, niin hän saattoi silti käyttäytyä aika niin kuin röyhkeästi ja pitää vähän niin kuin apua itsestäänselvyytenä.
Filosofiakirjailija Leif Sundström, Mengele tunnetaan holokaustin eli Natsi-Saksan suorittaman järjestelmällisen juutalaisten kansanmurhan yhtenä pahimmista rikollisista. Häntä ei kuitenkaan saatu koskaan elävänä tuomiolle teostaan.
No ei, tässä oli tietenkin, olot oli kaoottiset ja oikeastaan tämä Mengelen pako, niin siinäkin olisi ollut mahdollisuuksia, että hän olisi jäänyt kiinni. Hänhän oli niin kuin amerikkalaisten vankina, mutta häntä ei tunnistettu. Ja hän niin kuin sai amerikkalaisten jopa tämmöisen todistuksen, että hänet on internoitu, mutta hän on vapauteen. Hän pystyi niin kuin esittämään sitä myöhemmin viranomaisille, saksalaisille viranomaisille. Ja tässä oli semmoinenkin episodi, että hän jopa kävi tapaamassa jotain sairaanhoitajaa jostakin syystä, ei tiedetä miksi, itäpuolella, joka oli venäläisten miehittämä. Toisin sanoen hänen vapaasta tahdostaan, niin paittoon ensin länteen vielä palasi itään ja sieltä sitten vasta länteen, eli aikamoista, aika uhkarohkea. Ja hän tosiaan oleskeli pitkään sitten farmilla Bayerissa ja hänen isäntäväkensä, niin he olisivat tietenkin voineet, he varmaan tiesivät, että miehellä oli jotain salattavaa, olisivat voineet ilmiantaa hänet, mutta näin ei tapahtunut. Ja lopulta hän sitten pakeni väärällä nimellä Etelä-Amerikkaan.
Niin hän asui siellä Argentiinsa Juan Peronin suojeluksessa.
Joo, Argentiinahan oli mennyt monia muitakin natseja. Adolf Eichmann tuossa tuli mainittu, että Mengele, hänellä oli täällä omat verkostonsa ja hän pystyi elämään itse asiassa aika normaalia elämää. Buenos Airesissa. Hän pystyi nauttimaan Buenos Airesin kulttuurista hyvin pitkään ihan avoimesti. Ja tämä Eichmannin pidätys sitten, se pelästytti hänet. Ja tässä vaiheessahan Peron oli jo syösty vallasta. Oikeastaan se oli vasta tämä Eichmannin pidätys, niin se pelästytti hänet sen verran, että hän pakeni sitten Paraguayn. Mutta senkin jälkeen hän vielä kävi Argentiinassa. Eihän niin kuin ainakaan mitenkään ihan maan alle vajannut.
Ja sitten Paraguaysta matka jatkui Brasiliaan.
Kyllä, joo. Se oli sitten hänen viimeinen paikkansa, että ilmeisesti nämä Brasilian vuosina hän oli entistä enemmän varovainen. Että tiedetään, että hän käytti esimerkiksi tämmöistä aika leveä lieristä hattua, että kukaan ei vaan niin kuin jotenkin tunnistaisi häntä. Ja joku oli todennut hänelle, että toi hattu herättää enemmän huomiota itse asiassa kuin hänen naamansa. Että. Ja hänen myöskin tämä taloudellinen tilanne, se ei ollut mitenkään kovin hyvä Brasilian vuosina. Että hänen sukunsa, tämä vanha teollisuussuku, niin sehän oli tukenut, auttanut häntä. Mutta sitten toisaalta niin tämä suhde oli hyvin ristiriitainen, että pojan Rolfin oli hyvin vaikea sitten hyväksyä ymmärtää isänsä.
Mengele kuoli Brasiliassa uintireissulla vuonna 1979. Hän oli kuollessaan 68-vuotias. Oliko se tietoista, että hän pystyi olemaan vapaana ja miksi mahtoi olla?
Kyllähän häntä tietenkin jahdattiin ja Mossadhan kävi Eichmanninkin kaappaamassa. Eli kyllä niin kuin Mossad etsi häntä, monet, esimerkiksi Wiesenthal, tunnettu natsien jahtaja, niin hän olisi kyllä mielellään halunnut Mengelen satimeen. Ja itse asiassa Wiesenthalihan on vähän kritisoitu kyllä tästä, että hän vähän nostatti tämmöistä väärää tietoa, että Mengele on siellä, Mengele on täällä, missä hän ei sitten todellisuudessa kuitenkaan ollut. Mutta Mutta olihan tässä niin kuin kaikennäköisiä ihmeellisiä juttuja, että eräällä lähteen mukaan, jos Mengele olisi hakenut Länsi-Saksan suurlähetystöstä Buenos Airesissa uusia henkilöpapereita omalla nimellään. Siis, hän olisi siellä niin kuin sanonut, että hän tuli tänne Helmut Gregor nimellä, mutta nyt hän haluaa hänen todellinen nimensä on Josef Mengele. Ja suurlähetystöstä oli sitten annettu nämä paperit, että ei ollut hälytyskellot soinut sitten tässä vaiheessa. Tämä ehkä viittaa siihen, että ehkä hän ei vielä tässäkään vaiheessa ollut ihan semmoinen kulttihahmo. Tai sitten Saksan viranomaiset eivät välittäneet.
Voisiko Mengelen tapaus toistua?
Kyllä varmasti. Ja kyllähän niin kuin monet tämmöiset kansanmurhaajat, rikolliset, niin kyllähän he pystyvät sitten omalla tavallaan verkostoitumaan ja hankkimaan vääriä henkilöllisyystodistuksia ja passeja ja kiertämään eri puolilla maailmaa. Että enemmän sitten ne likaisen työntekijät sitten joutuvat vastuuseen. Sitten ne pääpahikset sitten jollakin tavalla putoavat jaloilleen.
12 diktaattoria.